Baba Mtakatifu Francisco anasema jumuiya inayosimikwa katika imani, matumaini na mapendo thabiti inakuwa ni chemchemi ya miito mitakatifu, ari na mwamko mpya wa kimisionari. Hii inatokana na ukweli kwamba neema ya utume inabubujika kutoka katika sakramenti ya ubatizo inayowakirimia waamini ari na nguvu ya kuwa kweli ni wamisionari. Waamini wale wanahamasishwa kuwa ni wamisionari kwa watu wanaowazunguka kwa kuwasikiliza na kuwapatia huduma kiroho na kimwili, kwani ushuhuda wenye mvuto na mashiko ni chachu ya uinjilishaji mpya inayokolezwa na Roho Mtakatifu katika maisha na utume wa kanisa. Ushuhuda wa kanisa unafumbatwa katika huduma makini kwa maskini wa kiroho na kimwili. Baba Mtakatifu Francisco anawataka wanachama wa njia ya ukatekumeni mpya kuwasaidia na kuwaendeleza watoto wao katika maisha ya kiroho na utu wema, kwani wao ni jeuri na matumaini ya kanisa la Kristo. Wajitahidi kuwafunda ili hatimaye waweze kuwa ni Wakristo watakatifu na raia wema. Njia ya ukatekumeni mpya ilianzishwa kunako mwaka 1968 huko Madrid nchini Hispania. Wanachama wake wa kwanza ni watu waliokuwa wanasukumizwa pembezoni mwa jamii kutokana na umaskini pamoja na changamoto mbalimbali walizokumbana nazo katika maisha. Bwana Francisco Jose Gomez Arguero, maarufu kama Kiko, akajitosa kutangaza na kushuhudia fumbo la Pasaka, na kwa msaada wa Roho Mtakatifu akaanzisha njia ya ukatekumeni mpya, mchakato wa maisha ya Wakristo wa kanisa la mwanzo. Bwana Francisco Arguero katika safari ya maisha yake alitikiswa sana, hatimaye akagundua mateso na mahangaiko ya watu wasiokuwa na hatia katika fumbo la Pasaka, yani mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu, changamoto iliyomfanya kuacha yote na kuanza kuandamana na maskini na watu waliokuwa wanasukumizwa pembezoni mwa jamii. Hayati Mama Carmen Hernandez, mtaalamu wa masuala ya kemikali kutoka Hispania, aligundua upya wa maisha uliokuwa unabubujika kutoka katika mafundisho ya mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Umaskini, taalimungu na ushuhuda wa kerigma ya katekesi yakawa ni mambo msingi yaliyotoa dira na mwongozo wa maisha na utume wa njia ya ukatekumeni mpya ulioanza kuenea kwa kasi kubwa nchini Hispania na baadaye sehemu mbalimbali za dunia. Mama Carmen akafariki dunia tarehe 19 Julai 2016 baada ya juhudi kubwa ya kupandikiza neno la Mungu katika nyoyo na akili za watu. Njia ya ukatekumeni mpya ni matunda ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, changamoto iliyotolewa kwa namna pekee na mwenye heri Paulo wa Sita, akiwataka wanachama hawa kukita maisha yao katika ukweli wa maisha ya Kikristo, chemchemi ya furaha, matumaini na ushuhuda unaotolewa na wanachama hawa. Wakristo wanaofuata njia ya ukatekumeni mpya wanapaswa kwa namna ya pekee kabisa, anasema mwenye heri Paulo wa Sita, kujikita katika ukweli walisia na utimilifu wa maisha ya Kikristo, chimbuko la chemchemi ya ushuhuda wa furaha na matumaini kwa wale wote wanaokutana nao katika hija ya maisha na utume wao. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika maisha na utume wake kama alifa wa Mtakatifu Petro akawatia shime kusonga mbele kwa ari na moyo mkuu wa kimisionari, akiwataka pia kulea na kukuza miito ya kimisionari. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili akatambua na kuandika kwamba asili ya chama hiki cha kitume cha njia ya ukatekumeni mpya ni mwendelezo wa mchakato wa majiundo makini ya Kikatoliki muhimu sana kwa watu wa Mungu kwa nyakati hizi. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili akawataka maaskofu kuthamini mchango na huduma iliyokuwa inatolewa na wanachama wa njia ya ukatekumeni mpya kama sehemu muhimu sana ya mchakato wa uinjilishaji mpya unaofumbatwa katika ushuhuda wenye mvuto na mashiko. Njia ya ukatekumeni mpya inapata chimbuko lake katika neno la Mungu, liturujia ya kanisa na maisha ya kijumuiya yanayosaidia kurutubisha na kujenga udugu na ukomavu wa imani kwa Kristo Yesu na kanisa lake, imani ambayo inapaswa kumwilishwa katika matendo. Huu ni uzoefu na mang'amuzi ya maisha na utume wa kanisa. Changamoto iliyoibuliwa na mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani ikapokelewa kwa moyo wa shukurani na unyenyekevu mkuu na Askofu Casimiro Maurchillo wa jimbo kuu la Madrid kwa wakati hule, na hatimaye kama moshi wa ubani njia ya ukatekumeni mpya ukaenea pole pole na harufu yake kuijaza Hispania hadi kufikia miisho ya dunia. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili kunako mwaka 1986 kabahatika kuona matunda ya kuanzishwa kwa seminari ya kwanza ya Redemptoris Mater, lakini kabla ya hapo mwaka 1984 na mwaka 1986 bahari ya vijana kutoka katika njia ya ukatekumeni mpya wakafurika mjini Vatikani kwa ajili ya maadhimisho ya siku ya kwanza ya vijana duniani na jubilei ya vijana, na huo ukawa ni moto wa kuotea mbali. Njia ya ukatekumeni mpya ikawa ni chemichemi ya miito mitakatifu. Vijana wengi wakaamua kufunga ndoa ili kutangaza na kushuhudia tunu msingi za maisha ya ndoa na familia. Baadhi yao wakajiunga na wito wa kipadre na kitawa ili waweze kuwa ni vyombo na mashuhuda wa huruma ya Mungu, watangazaji mahiri wa neno la Mungu na wagawaji wa mafumbo ya kanisa. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili akaanzisha mchakato wa kuandika katiba ya njia ya ukatekumeni mpya iliyopitishwa na kuridhiwa na Baba Mtakatifu mstaafu Benedikto wa 16 kunako mwaka 2008. Baraza la Kipapa la Mafundisho Tanzu ya Kanisa kunako mwaka 2010 likapitisha na kuidhinisha mwongozo wa katekesi ya njia ya ukatekumeni mpya. Njia hii kwa sasa ina jumla makatekista 700 wanaotekeleza dhamana na utume wao wa kuinjilisha katika nchi 134 duniani. Uinjilishaji huu unafumbatwa katika ushuhuda unaotolewa na familia za Kikristo kama mihimili ya uinjilishaji wa awali kwa watu wa mataifa, kama ilivyokuwa kwa mitume wa Yesu katika kanisa la mwanzo. Mimi ni Padre Richard Mjigwa.